Du hører på Forenklingspodden, en podcast som bryter ned dagsaktuelle problemstillinger med fokus på et forståelig språk. Med forenkling som virkemiddel ønsker vi å bidra til å øke forståelsen av ulike områder innenfor digitalisering, ledelse og arkitektur.
Jeg heter Christian Holmbo.
Og jeg Anette Rimereit.
Og i dag skal vi snakke om meningsløse møter.
Velkommen til en ny episode av Forenklingspodden. I dag så utgangspunktet for samtalen det faktum at det går med mye tid til møter som ikke skaper verdi. Og det skal vi prate om, og inn i den samtalen så har vi med oss Lisa Husby. Kan ikke du introdusere deg selv, Lisa?
Ja, tusen takk for at jeg får komme og prate om noe jeg brenner veldig for, nemlig å lage bedre møter, kanskje litt mer effektive møter, gode møter som er godt for alle deltakerne. Det å presentere seg selv, da, det jo også noe som prater, og det mange måter å gjøre det på. Nå kan jeg jo teste ut noen forskjellige måter å gjøre det på her. Da. Den jeg kaller LinkedIn-varianten. Da sier jeg for eksempel sånn. Hei, jeg heter Lisa Husby, jeg 57 år, skilt, har to voksne barn, utdannet jurist, prosjektleder, coach. Jeg har jobbet 25 år i offentlig forvaltning som jurist og dommer, og 9 år som leder av Bioingeniørfaglig institutt, og så har jeg de siste 2 årene drevet Husby Vekst AS. Den varianten kanskje litt tørr, ikke det, Anette? Litt tørr.
Spent på hva mer du har å komme med.
Men jeg kan velge en litt mer sånn salgspitch-aktig variant.
Ja.
Jeg spiller, kanskje appellerer litt mer til følelser. Kan kanskje gjøre det noe sånn. Jeg ser at ledere opplever at det stilles uendelig mange krav til dem. Du skal være god på fag, strategi, tenke innovasjon, bærekraft. Ikke være for opptatt av driftsoppgaver, og så skal du følge opp de ansatte og være inspirasjonskilde. Og i tillegg, hjemme, så skal du være god ektefelle, følge opp barna, ta deg hus, hytter, venner, og på toppen av alt så skal du trene, og du skal være den beste versjonen av deg selv hele tiden. Og jeg jobber da med å hjelpe ledere å håndtere den krevende lederjobben. Og det sånn at veldig mange ledere som jeg møter, de føler seg litt alene. De har ingen å spare med. Så jeg skaper det rommet som de trenger for å få luftet problemstillinger og pratet om vanskelige ting. Og det gjør at de får ro. Og det ro de gjerne trenger for å gjøre jobben sin godt. Selve jobben kan de ofte. De har ressursene, men de kanskje litt for stresset til å ta dem frem. Så det to forskjellige måter å presentere seg selv på, men jeg var på et kurs for en stund siden med en som heter Jan Spurkeland. Han den som innførte relasjonsledelse i Norge.
Ja.
Og han gjorde det veldig annerledes. Han startet med å fortelle en historie om barnebarnet sitt, en jente som han var åpenbart veldig glad i, og så dro han frem kassegitaren, og så spilte han en sang han hadde laget til henne, som var full av følelser. Og alle vi lederne som satt på det kurset fikk jo da umiddelbart et veldig inntrykk av hvem Jan var og hva han sto for av verdier. Så det, nå har ikke jeg med meg kassegitar her, og det hadde ikke vært noen god introduksjon på meg heller, men jeg har bare lyst til å fortelle at det finnes veldig mange forskjellige måter å introdusere på.
Mm. Ja, nei, men det jo veldig godt poeng, veldig god start. For det jo sånn at når man skal ta sånn runde rundt bord i møter, eller ja, kan ikke du ta 2 ord om deg selv, og, så det litt sånn man faller fort til den, ja, Anette, bor der, jobber med det, så gammel, la la la. Men hva liksom, hva det du skal, hvorfor introduserer du deg i en viss setting? Hva relevant for de rundt å vite om deg for å få et riktig inntrykk i den konteksten?
Ja.
Mm. Spennende. Ja, det mye å ta tak i når det gjelder dette med å skape mer verdi i møter. Hvor skal vi begynne, Lisa?
Jeg kunne veldig godt tenke meg å prate litt om forskningen som ligger bak. Ja. For det var noe av det som jeg gjorde at jeg gikk inn litt nærmere inn i dette temaet. Jeg oppdaget en norsk forsker som heter Victoria Strei. Hun finnes på LinkedIn. Og hun har sammen med SINTEF gjort en undersøkelse, blant annet 300 ansatte i en bedrift, og da fant hun ut at i snitt så ble halvparten av tiden brukt på møter. Og de svarte da at det var cirka 3 timer med planlagte møter, og så cirka 1 time med uplanlagte møter.
Om dagen da?
Om dagen.
Ja.
Mm. Og det som var interessant var jo det at de, når de får spørsmål om føles det meningsfullt å gå i alle de møtene, så sa de at 28% av den tiden de brukte på møter føltes bortkastet. Og så er det jo da spennende å se på amerikansk forskning som har vært gjort på motivasjon og den der følelsen av mening, at det er veldig viktig. Fordi forskningen der viste at sammenhengen mellom opplevelsen av møter som en tidstyv, det kunne man koble rett mot emosjonell utbrenthet og det at man hadde lyst til å slutte jobben. Og hvis du er leder og har et team rundt deg, så har du ikke lyst til det.
Nei, det er jo absolutt noe
man prøver å unngå. Det kan være en motivasjon for å tenke nøye gjennom, ok, vi har en møtekultur her, hvordan skal den være?
Mm.
Lager vi gode møteplasser? Trenger vi alle de møtene?
Ja, men hvordan er det vi har kommet dit da? Hvis man setter det inn i sånn samtidskontekst, hvordan næringslivet er nå, hvordan vi jobber, hvorfor er det blitt sånn at vi har så mye møtevirksomhet som ikke nødvendigvis skaper bare verdi da?
Ja, jeg vet jo ikke helt sikkert, men jeg har jo mine tanker om det selv da. Og jeg tror at kanskje har vi fått mer møter fordi vi har begynt å jobbe mer prosjektbasert og tverrfaglig. Og så har vi dratt med oss den kulturen inn. Fordi når man jobber i prosjekt, så har man jo gjerne hyppige prosjektmøter. Så det kan ha vært en smitteeffekt der. Jeg er ikke helt sikker, men det er jo sånn at tempo også i næringslivet har økt. Men det kan jo også være, hva tenker dere om det? At i Norge så har vi en veldig flat struktur, konsensusbasert.
Jeg skulle akkurat til å spørre om det, om ikke det kunne være bidragsyten. Jeg synes jeg ser det at noen skal ta en beslutning om noe, et veivalg, gjøre et eller annet, som strengt tatt en person kunne ha tatt alene, eller i alle fall drøftet med en kollega eller to, om det kanskje var fornuftig. Og sånn, ja, nei, men vi kan jo ikke gjøre det uten at den og den har blitt involvert, eller da må den og den være med, og vi må ha med noen derfra. Og ikke fordi de nødvendigvis skal gjøre noe i møtet, men fordi at de representerer et fagmiljø, eller noe som, da, som man føler et ansvar for å signalisere at de også skal være informert og holdes i lupen, da.
Mm.
Selv om deres bidrag kanskje ikke var nødvendig for å ta beslutningen. Og så kan det hende det er nødvendig for å ivareta andre verdier som man ønsker å holde høyt da, i selskapet utover fremdrift. Så det er en vanskelig balanse, for du vil jo, selv om du sier tempo har økt og det er mye som skal skje og mange ting i parallell og så videre, så er jo det at vi da ikke får kommet videre før vi har hatt det møte, hvor vi ikke kan ha det møte før alle 8 kan delta, så blir det 14 dager før du fikk på en måte godkjenning da, til å gå videre.
Det Lisa nevnte i hvert fall når vi snakket sammen, det var jo dette med at kanskje det er en mangel på bevissthet rundt hvorfor man har møter, hvem man kaller inn, og at kanskje få stiller seg spørsmål om dette er knyttet til formål og effektivitet, eller om det er litt sånn vane basert på nettopp sånn kanskje prosjektmetodikk, eller prosessuelt sånn gjør vi ting her, eller der hadde du mye bra tanker.
Ja, det, jeg er jo, hvis jeg kanskje skal ha 2 hovedbudskap i dag, så er jo det første, det er at man skal spørre seg selv, hvorfor skal jeg ha dette møtet? Hva er det jeg vil oppnå? Og det andre er forberedelsene til møtet. Hvis du bruker litt tid på de 2 punktene, så kommer du veldig langt, da tror jeg møtet ditt blir veldig mye bedre. Men hvis jeg skal si da noe om dette her med hvorfor skal vi ha et møte? Altså et møte kan være nyttig for bedriften, fordi at du bruker møtet kanskje til å gi styringssignaler nedover i linja. Det kan være for at dere skal ha et mål, dere må prate om det målet. Dere skal ta gode beslutninger, da er det viktig å få hørt manges innspill på det for å få en ordentlig god beslutning. Og så kan møtet gjøre de ansatte bedre rustet til å jobbe sammen, altså lagarbeid og prosjektarbeid. Det å møtes fysisk, eller møtes i det hele tatt, er faktisk viktig for å bygge den relasjonen. Og så kan det jo være konkrete problemstillinger man ønsker å få løst, og hvor man må være flere for å få det til. Og så er det jo det at et møte også kan være et sosialt lim. Man skal ikke undervurdere betydningen av det. Hvis man har et godt møte, så kan det være veldig med på å gi en sånn følelse av samhørighet. Dette løser vi sammen, nå jobber vi sammen om noe felles. Det kan være en veldig god følelse. Og så det noe som jeg tror mange ledere kanskje ikke så bevisste på, det det at et møte, la oss si du har et fast møte, nå kan jeg ta et eksempel med et avdelingsmøte da. Det kan være en veldig fin læringsarena. For da kan man trene på å ta forskjellige roller. Og hvis du har en gruppe, en avdeling som blitt litt trygge på hverandre, så tør man kanskje mer. Man kan ha rollen som møteleder, man kan ha rollen som referent, man kan være den som fremlegger en presentasjon, man kan være den som fasiliterer en litt sånn workshop-aktig aktivitet, for eksempel. Så det å tenke på at møte kan bidra til det, det vil jeg kanskje gi som et tips, da. Og så, når du finner ut hva slags type møte, så må du også tenke på, ja, det beslutninger som skal ta? Skal dette være sånn kreativt idémøte? Dette en tøff forhandling? Hva dette for noe? Og ut fra det, så kan du bestemme litt mer hva slags møteform du skal ha. Men aller først så må du bestemme, trenger jeg det møtet?
Ja, for det snakket vi litt om, det der med når skal det være fysisk, at det kanskje var knyttet til eksempelvis litt mer sånn alvorlige temaer, eller sånn som forhandlinger, eller som du var inne på det. Og så var det også noe med hvor stand-up kommer fra i Scrum.
Ja, ja. Jeg har jo ikke jobbet i dataverden med Scrum. Altså, jeg kaller det stående møter, da. Og jeg vil gjerne slå et slag for det, egentlig. Fordi der det også noe forskning som jeg kom over fra hun, da. At hun så det at møter der minst en person sitter, de varer i snitt 63% lenger enn møter der alle står. Så et stående møte er veldig bra hvis man skal ha det litt effektivt. Det kan jo egne seg hvis man har en sånn daglig innsjekk i noen team. For eksempel på sykehus så kan det være veldig relevant. Alle møter klokken 8. Vi går raskt gjennom hvem som skal jobbe på hvilke stasjoner med hvilke pasienter. Vi ser hvem borte i dag. Og så blir man enig, og så bruker man kanskje 15 minutter på det, og så setter man i gang. Jeg vil ikke anbefale å bruke masse tid på hva skjedde i går. Det bør være et sånt møte som på en måte setter føringen på hva som skal skje nå. Det kan være veldig egnet til å se, særlig hvis man har sånn skift- og turnusordninger og mye sånn fraværsproblematikk, så kan sånne stående møter, gjerne med tavle, det kan være veldig effektivt. Dette kom jo fra Toyota, som innførte Lean-metodikk. I Japan. Og så har det bredt seg ut i det vanlige møtelivet.
Det er det som litt interessant å se hvorfor vi gjør som vi gjør. Hvor det kommer fra. Man kommer jo bare inn i et næringsliv, og så det sånn, ja, nå heter det stand-up, fordi sånn jobber vi her. Eller, men når du liksom kobler det til hvor du kommer fra, og da igjen også, det relevant nå til det formålet vi jobber i nå? At man stadig innom en sånn, gir det fortsatt mening i forhold til hva vi skal skape av verdi, da?
Det jo en kobling du nevner Toyota og Lean som da dukket opp, som du sier, i fabrikksammenheng, ikke sant? For å effektivisere produksjonsprosessene i en bilfabrikk, og hvor de ikke hadde noen verdensting med møter å gjøre initielt, men hvor det de fant ut var at her det masse tid og ressurser å spare på å effektivisere prosessene. Vi gjør en del prosesssteg eller aktiviteter som unødvendige, tungvinte, som kan forbedres. Da. Også at man delegerer nedover i organisasjonen ansvar for å finne og fikse disse. Og da fikk man jo sånn, og så har det smittet over da, til andre områder, som for eksempel møtekultur. Så ja, vi kaster bort tid ved at vi setter oss ned ved et bord og diskuterer. Hvis vi kan gjøre det på kortere tid, du hadde noe tall på, tror jeg, Lisa, ved å stå i stedet, Så gjør vi det, for da går det litt fortere. Og så har de senere, i Toyota har de senere dratt dette videre til at de har zero waste, som de kaller det da, med tidssløsering, men de har det på alt. Så nå har de også det på materieller og miljøvern, og så nå har vi 8 dimensjoner, tror jeg, på sånn waste-fjerning. Men det jo, som du sier, Annette, veldig morsomt å se de koblingene da, og sånn, hvor kommer det fra? Men da det jo viktig, som du sier, å komme tilbake til hvorfor var det vi hadde dette som et stående møte igjen? Jo, det var fordi det skulle gå fortere. Mm. Ok, hvis poenget nå at vi skal jobbe strukturert og fokusert med kreativt arbeid i 3 timer, så det ikke hensiktsmessig å stå bare for å stå, for da var ikke poenget å være raske, da var poenget å være kreative, ikke sant?
Ja, absolutt. Ja, fordi fellesnevneren, som du sier til Toyota, og at det forplanter seg inn i andre arenaer, det nettopp at fellestrekket liksom effektivitet, søken på effektivitet.
Ja.
Og hvordan henter vi ut effektivitet, eller strukturerer det sånn at det lager rom for effektivitet. Da.
Men når du sier at, jeg ble veldig nysgjerrig på den amerikanske forskningen som du refererte, hvor de altså sier at, at de hadde en korrelasjon da, mellom utbrenthet og demotiverthet eller lyst til å slutte på jobben, og opplevelsen av unyttige eller overdreven mengde eller et eller annet møter, drøfter de i den sammenheng også, skal vi si, årsakssammenhengen? Altså, hvilken rekkefølge holdt jeg på å si?
Det vet jeg faktisk ikke.
Nei, nei, for det jo, ikke sant, at det klart, hvis man demotivert i utgangspunktet, så vil jo alt som litt anstrengende oppleves ekstra anstrengende og omvendt. Men det kan jo selvfølgelig være lett å se også at det kan være demotiverende og føle at man blir tvunget til å delta i mye møter.
Ja.
En ting vi vet veldig godt hvertfall at det en direkte knytning mellom det å føle at man gjør noe meningsfullt på jobb og det at man trives.
Mm. Ja, det er klart. Og hvis møtene da oppleves som ikke meningsfullt, så vi.
Ja, det prates jo mye i ledelsesteori om mening og mestring.
Mm.
Og hvis det ikke meningsfullt, og du kanskje går til og med inn i et møte, og du ikke føler at du mestrer rollen i møtet, fordi at du, det kanskje for dårlig planlagt møte, du vet ikke helt hva du skal gjøre der.
Det bringer meg over i noe annet forståelse som du kanskje har litt lenger ned på huskelisten din, men roller. Altså man kommer inn i et møte, og så det, hva min rolle i dette møtet? Hvorfor jeg her? Hva skal jeg bidra med, annet enn å møte opp, fordi noen har sagt at jeg skal møte opp? Er det også noe som du har jobbet med?
Ja, jeg tenker at det veldig viktig å tenke litt over. La oss si at du skal arrangere et møte, så det jo noen roller som kanskje litt satt. Det gjerne en møteleder, kanskje det deg. Du har kanskje noen som skriver referat. Du har kanskje noen som, hvis det et veldig formelt møte, som sånn viddevakt, som passer på tiden. Hvis du har et møte med litt mer aktivitet, så har du kanskje en som ansvarlig for det. Jeg brenner litt for at man skal gjøre de som med på møtet litt forberedt. Hvis du er leder og får inn en ny inn i møtet, som kanskje et litt formelt møte, så kan den trenge litt avklaring på hva forventer jeg av deg i dette møtet. Kanskje litt veiledning på, her har du sakspapirene, hvordan leser vi de? Skal du rette på komma? Nei, du skal kanskje ikke det. Du skal kanskje stille de relevante spørsmålene. Ja, hvordan skal jeg gjøre det? Jeg ny, jeg kan ikke noen ting om dette. Ok, få litt veiledning på hva slags rolle du da skal ta. Kanskje du skal være den som stiller de litt åpne spørsmålene. Jeg har lest dette, jeg datta lasset her, hva dette for noe? Det kan være en viktig rolle. Men det at du, når du møteleder, tar tak i de nye, og loser de litt inn i forventningene, det kan være veldig lurt. God bruk av tida. Jeg vet ikke om det svarte på det spørsmålet du hadde, Christian, men det var i hvert fall det jeg...
Jo, det gjorde det litt, og så var jeg litt nysgjerrig også på overgangen til noe som vi snakket kort om før vi begynte å opptake her. Trenger alle som i møte å faktisk være med i møte? Og det er klart det litt avhengig av kontekst og sammenheng og sånt selvfølgelig, men noen ganger kanskje det også være relevant å stille seg spørsmål da, på individuelt nivå.
Ja, jeg tror vi gjør mye av gammel vane. Og jeg hadde en kunde her, det ikke så lenge siden, og hun hadde ansvar for et stort møte, og der var det personer som jobbet med svært forskjellige ting. Og problemet var at når man hadde ett tema, så mistet de som ikke jobbet med det temaet, de mistet jo helt interessen og datt litt av lasset. Og hun innførte da, etter at vi pratet en del om dette, så innførte hun en ny møtestruktur. Så hun hadde en felles bolk som var for alle, og så sa hun, nå det lov for dere andre å gå, og så har jeg bare et lite møte med de som jobber med dette temaet, for det det som temaet nå. Referatet kan dere lese etterpå hvis dere interessert. Og så satte hun opp et annet type møte knyttet til noen av de andre hovedtemaene. Da. Så hun lagde en helt ny møtestruktur etter at vi begynte å prate om det at hun syntes det var så vanskelig å få de ansatte til å være motivert i sitt møte. Så hun la om hele, nettopp på grunn av det der. Og jeg vet jo, Anette, du nevnte jo i sted dette med Elon Musk, at han har sånn policy at hvis man ikke synes man har noe i det møtet å gjøre, så kan man bare droppe det, eller man kan gå fra møtet. Jeg tror det det som omtales i møtelitteraturen, hvis man kan kalle det, som the law of two feet, at man kan selv bestemme når man skal bruke sine to føtter og gå.
Ja.
Det kan jo være veldig spennende å teste ut, men jeg tror at man kanskje må forberede det litt.
Jeg har faktisk erfaring med å gjøre en lignende variant, så vi... Det var for 10-15 år siden når jeg jobbet i Evry med drift av IT-systemer.
Mm.
Så hadde vi et ukentlig godkjenningsmøte hvor arkitektur skulle godkjenne om noe var i henhold til prinsipper og rutiner og alt sånt, om det var i orden å levere til en eller annen kunde. Og da måtte vi ha klarering fra sikkerhet og fra de ulike driftsinstansene som skulle på en måte ha ansvar for dette. Men det var jo ikke hver uke og hver gang at det var saker som berørte alle de forskjellige fagområdene. Men alle de fagområdeansvarlige var kalt inn til det faste møtet. Og så var det da sånn at sakspapirene ble sendt ut på forhånd, og hvis du hadde noen innsigelser eller noe du ville kommentere eller stille spørsmål om, så måtte du komme fysisk i møte. Hvis du ikke kom i møte, så hadde du de facto godkjent det underlaget som lå der. Så da var det ikke, du forlot for så vidt ikke møte underveis, men du lot være å møte. Men da var det også implisitt at da kunne du ikke komme etterpå og si at nei, det har ikke vi godkjent, for det hadde du da strengt tatt gjort.
Det er jo en møteform som jeg har vært borti en del, som kanskje ikke så mange bruker, det vet jeg ikke helt, men det er det som heter kaféseminar.
Okay, ja.
Det egner seg veldig godt hvis du har deltakere fra mange forskjellige miljøer eller avdelinger, og man trenger mange innspill og ideer. Og da krever det litt plass, for da må man ha flere sånne stasjoner eller bord, da, hvor deltakerne kan samle seg, og så får de en oppgave å diskutere, og så kanskje må de da fylle inn svarene på et skjema eller kanskje rett inn i en PowerPoint-presentasjon, og så kan de presentere etterpå sin løsning på dette problemet. Men man kan også ha sånn rotasjon, hvor den første gruppen da går til det første bordet, begynner på oppgaven, går til neste bord, begynner på oppgaven der, og så kommer et nytt team inn på det første bordet og ser, å ja, de hadde den ideen, kan vi bygge videre på det? Og så til slutt så har man rotert rundt og virkelig fått tømt ut alle mulige ideer. Det har jeg vært med på noen ganger, også på internasjonale møter, hvor folk kommer fra veldig forskjellige ståsted. Og det kan være utrolig spennende.
Ja.
For da har de veldig kanskje forskjellige innspill.
Det er jo spennende i forhold til det med tidsbruk også. Hvis det er flere mennesker, det trenger ikke nødvendigvis være fra forskjellige miljøer. Det kan jo godt være innenfor et større bedrift også.
Mm.
Men man ønsker jo ofte at folk skal føle at de deltar og bidrar. Og det er klart å ha et plenumsmøte med 100 pluss mennesker, hvor innspillene er basert på at noen skal rekke opp hånden og stille et spørsmål i plenum, så er det veldig begrenset hvor mye du klarer å fange opp innenfor et tidsrom, og alle de andre blir sittende og høre på, og har helt sikkert masse kommentarer som de sier til kollegaen sin og til vennene sine når de skal gå og drikke kaffe etterpå. Men det kom aldri frem til de som arrangerte dette seminaret, og som kanskje kunne trengt den inputen. Da.
Ja, for da toucher du innom de psykologiske effektene i et rom også, at det er veldig mange, og da er det en helt annen måte å få eller få de ideene fram. Altså, da må det rigges.
Det er noe med å skape, det er veldig populært nå da, å prate om psykologisk trygghet, men det er jo noe i det da, å skape det miljøet for at folk skal kunne by på det de har.
Mm.
Og en sånn kafé-setting er veldig trygg. Du føler at du er en del av en gruppe. Du trenger ikke å være den som rekker opp hånda i plenum. De fleste synes jo det er ganske ubehagelig.
Ja, og så sa du det med en måte å aktivere folk på.
Ja.
Før samtalen her, det synes jeg var veldig fint illustrativt.
Og så blir man jo også kjent, for hvis man setter sammen de gruppene på de bordene med litt folk herfra og derfra, så blir man kjent på en ny måte.
Det bringer oss for så vidt over til, eller for meg i mitt hode, over til formålet med møter. Det nevnte du i sted, at du skal, hva er hensikten med at du skal ha dette møtet? Og da er det i min verden, så er det, jeg liker å dele ting i noen sånne bøtter og kategorier, og hvis jeg skal prøve å lage to her, da, så er det som, ene er sånne faste møter som du har typ en gang i uka, eller hver 14. dag, eller et eller annet, så det kan være avdelingsmøter, eller ledermøter, eller kundemøter, og sånt, men som er gjentagende møter, hvor du bytter ut noen av punktene på agendaen, og så er det noe som er fast. Og mange opplever jo den type møter, i hvert fall av de som er bare, i anførselstegn, bare deltakere, vil oppfatte at det er liksom rent bortkastet tid. Ja, kanskje jeg fikk noen nytt informasjon, men det kunne jeg strengt hatt lest på internett på halve tida. Så det er den ene typen møter, og så har du den andre typen som er på en måte, nå skal vi ha et møte for å, eller en serie møter for å produsere noe, eller å drøfte noe helt konkret i et prosjektsammenheng eller utviklingssammenheng. Og det er klart disse kafémøtene, jeg vet ikke om du har erfaring med det også, men for meg høres det ikke ut som det passer så godt som format for det faste avdelingsmøtet. Ikke sant? Da er det er mer en sånn annen. Så
det er nesten litt mer det. Sånn workshop-aktig.
Ja, ikke sant? Men i denne, du refererte litt forskning og sånn i sted, at folk opplevde som bortkastet tid, deler av det, i hvert fall var det 28% du sa. Tror du det hovedsakelig da handler om en bestemt type møter, eller er det liksom sånn helt uansett, bare at møte er møte?
Det vet jeg ikke helt, men ut fra at målingen ble gjort ut fra alle møtene de var på, så ville jeg tro at en del var faste, og en del var kanskje litt mer sånn særmøter om et bestemt tema. Da.
Men når du ute og veileder, og stiller spørsmål litt annerledes, ikke sant? Og jobber med ulike ledere, hvor synes du ser størst forbedringspotensialet? Hva slags type møter det vi dårlige på?
En ting jo også å lære seg å lage møter som litt sånn utradisjonelle. Det det jo en del som går på kurs for å lære. Workshop-fasilitering eller sånne ting. Det mer sånn særkompetanse. Men jeg tror kanskje det som mange har mest å hente på, det faktisk å jobbe med de der faste møtene sine. For det de som gjerne kan bli litt kjedelige, og som da oppleves som lite meningsfylte. Så i hvert fall når jeg har på noen av de jeg har coachet nå de siste tiden, så prater vi om de vanlige møtene.
Repetitive avdelingsmøter?
Ja. Ja, det kan være styremøter eller avdelingsmøter. Det kan også være sånn type strategisamlinger og sånne ting, men de har en litt annen struktur og form da.
Men hvis vi skal koble det litt tilbake til det utgangspunktet for samtalen, da, det der med å skape verdi og det der å aktivere folk, da, hva slags erfaringer har du der?
Jeg hadde lyst til å si noe om dette med uplanlagte møter også.
Ja. Ja, kjør på.
Det å kunne tilrettelegge for å ha et uplanlagt møte kan være veldig lurt. Jeg erfarte fra en tidligere arbeidsplass hvor jeg jobbet, hvor jeg var leder. Da hadde jeg et stort rom med et bord. Og så hadde jeg sånne tavler rundt med handlingsplan og ideer og dette de møtene vi skal ha fremover og sånne ting. Og så kunne folk gripe tak og si vi trenger å ha en rask avklaring om et eller annet spørsmål. Og så samlet vi oss bare veldig fort rundt. Og så sa vi for eksempel Anne har et problemstilling som hun trenger litt hjelp av oss på. Nå tar vi her raskt og så ser om vi kan hjelpe henne. Så opplevde jeg at når vi flyttet til åpent landskap, så måtte vi være stille. Og så var det ikke tilgang, for det var så mange om beinet. Sånn at den muligheten til å ha dette uplanlagte møtestedet, det forsvant litt. Men Christian, du nevnte jo at du hadde jobbet et sted hvor dere hadde et sånt, hva var det du kalte det rommet?
Orakeltjeneste.
Ja, det synes jeg var fantastisk.
Det var en erkjennelse av at vi var
ikke noe pretensiøst akkurat.
Nei, det var et resultat av at vi var en liten gruppe som jobbet med et veldig sentralt prosjekt, hadde ansvar for omstilling av hele arkitekturen til et svært selskap. Og da var det fryktelig mange mennesker som trengte informasjon som vi satt på, og som var i bevegelse hele tiden. Det var liksom ikke sånn at vi var ferdige med dette og kunne kommunisere det bredt på andre måter. Så det var under stadig endring, og for å fasilitere sånn at de som trengte å spare med oss, eller spørre om noe, eller få oppklaring på ting, skulle få den muligheten, så opprettet vi en sånn, det vi kalte en orakeltjeneste. For det rett og slett var et rom hvor vi hadde alle plansjene på veggen, og så var den betjent hver dag, hele dagen i kontortiden. Vi tok turer, jeg hadde tirsdag og Terje hadde torsdag, og så byttet vi på hvem som satt der, og da kunne folk komme dit og få den informasjonen de trengte. Og da ble det på en måte et slags møte når noen kom, og så kunne vi gå gjennom og svare på spørsmål, og så kunne vi eventuelt sette opp egne aktiviteter og møter hvis vi trengte å gå mer i dybden på noen ting, men da hadde vi i alle fall en sånn arena da. For det fungerte, var veldig gøy. Fungerte bra. Ja.
Men det litt interessant å se hvordan det der, for det eksempelet du hadde, Lisa, jo at noe funket, og så kommer det noen sånne trender på hvordan møtelokaler skal endre seg for å sikkert tilpasse hvordan vi jobber da, i nåtid. Og så blokker det litt for, ja, men nå funker jo ikke det lenger hvis vi skal være stille her. Da, liksom, da må vi boke møte. Altså, vi driver jo egentlig liksom å kneble litt kreativiteten og at det jobber mot sin hensikt. Og da vi tilbake til sånn bevissthet igjen. Sånn, hva verdiskapningen her og hvordan tilrettelegger man for det? Men det jo naturlig at det litt sånn utvikling på ulike fronter, og så det eksempel på at der ble det litt sånn, der må vi justere det på noe vis.
Jeg vet jo at det har vært forsket mye på dette med åpne landskap, og Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, de har skrevet litt om det og fulgt med liksom på utviklingen.
Ja.
Så de første rapportene som kom om hvordan det var å jobbe i åpent landskap, de var jo veldig knusende i forhold til det blir ikke noe bedre effektivitet og samhandling og det er mange ting. Og så har det vært gjort ganske mye for å tilrettelegge åpne landskap for nettopp det å få til møteplasser, kreative rom,
stillesoner,
bråkesoner, telefonbokser, alt mulig.
Ja.
Det jo en utvikling som skjer hele tiden. Det ikke alltid vi i takt. Så da føles det veldig frustrerende.
Ja. Ja, hva har du videre på?
Ja, jeg tenker jo litt på dette med kronobiologi.
Oi, det var et spennende
ord.
Det
er vitenskapen om livsrytmen. Og det viser jo da at mennesker, de konsentrerer seg best klokka 10. Cirka klokka 10 da.
Så
er det individuelle forskjeller. Nei, jeg vil jo ikke anbefale det. Fordi, igjen, hva er det du skal bruke møte til? Er det et møte som krever sterk konsentrasjon? Ja, kanskje da passer det et klokka 10. Men hvis det er et litt løsere ledig møte, kanskje litt mer kreativt, eller jeg vet ikke, men i hvert fall ikke så farlig at man konsentrerer seg, sånn nykonsentrerer seg, så vil jeg ikke lukke det klokka 10. Da vil jeg heller kanskje ha, hvis du har en arbeidsplass hvor, la oss si, folk skal sitte og programmere, så er det kanskje klokka 10 programmererne jobber best.
Ikke sant?
Ikke jeg vet ikke, jeg har ikke så mye, jeg har en far som er programmerer, men dere har jo jobbet litt mer mot den bransjen. Men det i hvert fall kan være lurt å se litt på hvor på døgnet man legger møte,
ja.
For å få mest mulig ut av møtet.
Mm. Det snakket vi litt om i sted, dette med å legge møter mandag morgen, og at da blir en sånn forventning eller en effekt av det blir at veldig mange jobber på søndager for å forberede seg til mandag morgen.
Eller at de kommer uforberedt i møte, og da blir møtet dårlig likevel.
Ja. For all del. Men gitt at flest folk har lyst til å gjøre det godt på jobb, da, så blir jo det kanskje litt sånn at mange er pålogget søndag kveld, og så snakker vi da litt om å ta en innsjekk på også sånn, hvem er det som jobber her, hvordan er livene deres? Er det småbarnsforeldre som... Ja. Så vi tenger med på den greia der.
Ikke sant?
Det egentlig å ha en bevisst holdning til når du bør ramme møte.
Ja, det er vel det
som er... Med mange faktorer som innspill. Ja. Mm. Både hvem skal delta, hva slags attention trenger vi, hva skal de ellers gjøre, og hvor viktig var dette i forhold til det andre de skal gjøre, og når og videre. Ikke bare finne et eller annet hull i en kalender. Samtidig så er jo det en utfordring i seg selv.
Ja,
det er jo... Så er det mange ting å ta tak i.
Ja, det er jo ikke... Altså, en ting er jo å si at dere må gjøre det sånn og sånn, eller det er lurt å gjøre det sånn og sånn, men du er jo inne på noe med at noen ganger så legger man i møte der hvor det faktisk er en ledig luke. Og så må man kanskje gjøre det da. Så blir det ikke helt ideelt.
Hvis man må ha møte, så er det der, men, hva skal vi med dette møtet? Trenger vi det egentlig, og hvem trenger egentlig å være med oss? Er vi tilbake?
Ja. Så, da er vi tilbake der igjen.
Hvis vi skal avrunde litt da, Lisa, du sa jo for så vidt innledningsvis to ting som du ville løfte frem som hovedpunkter, men du kan gjerne få lov til å gjenta dem, så tar vi det som en sånn oppfordring til lytterne, og så kan vi heller gå dypere inn i selve møtegjennomføringen og teknikker der og så videre, som jeg vet at du har masse spennende å si om, så det må vi spare til en senere episode.
Ja, det hadde vært veldig gøy. Nei, ja, hvis jeg skal få lov å oppsummere, gi en liten oppfordring, sett deg ned og se på de møtene du har, særlig de som du har ansvar for, og still deg selv spørsmålet, trenger jeg det møtet? Kan jeg gi den informasjonen på en annen måte? Skal vi gjøre en forandring? Og det andre er, hvordan kan du forberede deg veldig godt til det møtet, slik at du får mest mulig ut av det? Men det må vi komme tilbake til i neste sending da.
Det gjør vi veldig gjerne. Tusen takk for at du ville komme.
Det er jeg som skal takke.
Tusen takk.
Du har hørt forenklingspodden fra Knowit, Makers of a Sustainable Future. Programledere var Anette Rimreit og Christian Holmbo, og har du spørsmål eller kommentarer så finner du oss både på Instagram og LinkedIn.